Skandālu ziņā viena no ražīgākajām pašvaldībām ir Jūrmala. Tradicionāli arī vēlēšana cīņas tur ir vienas no spraigākajām un interesantākajām. Un vēlēšana gaitai Jūrmalā seko līdz mans kolēģis Matijs Sārnicāns, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labrīt, Matijs!
Sveicināti!
Kā noritējušās pirmās stundas vēlēšanu rītā, cik liela aktivitāte?
Atrodos pie majora kultūras nama un vēlētāji, var teikt, nāk ik pa minūtei. Ir gan arī tādi, kas dodas garām iecirknim majora kultūras namam uz pludmali un pa pārsvarā tādi ir jaunieši. Iecirknī vēlēšana aktivitāte vērtē kā normāla, apmēram 100 cilvēku varētu būt nobalsojuši šeit majoros līdz šim brīdim. Kopumā, ja skatās uz pirmsvēlēšanu dienas balsošanu, Jūrmalā aktivitāte bija virs 7%, kas salīdzinot ar Latviju ir, nu, tāds ir vidējs rādītājs, pārsvarē arī citos novados pilsētās aktivitāte bijusi līdzīga. Iedzīvotāji pēc vēlēšanām ar tiem, ar kuriem runāju, teica, ka sagaida ļoti konkrētas lietas, nu, piemēram, dāvinātu sociālos pamalstus, lai pilsēta sāktu risināt kanalizācijas un ūdensvadu problēmas, labot ceļus, nu, ja ne vismaz automašīnām, tad lai riteņbraucēji varētu arī ļoti, ļoti ērti pārvietoties. Ir gan arī tādi, kas necer ne uz košanīs vēlēšanās un kāds kungs atzinās, ka atnāca tikai tāpēc, lai atdotu savu balsi par draugu, kurš gan, nu, kas gan viņam nekādas kaut kādas pašām privilēģijas negarantē, bet, nu, kungs sprieda, ka to draugu droši vien, ja viņi vispār ievēlēs, tāpat tās ātri vieni izēdīs no amata. Jūrmala, jāsaka, ir slavena ar savu politisko nestabilitāti. Pēdējos 4 gados te bijuši 4 mēri ar iepriekšējos sasaukumos. Pilsēta ir apvīta vairākiem korupcijas skandāliem un arī šinīs vēlēšanās uz 15 vietām domē kandidē 16 saraksti, nu, kas jūs spriež pēc Latvijas kopumā, tad jāsaka, šeit ir tā sīvākā konkurence, arī uz vienu vietu sanāk vairāk kā 17 pretendenti. Tas arī jūtams priekšvēlēšana aģitācijā. Jau labu laiku pirms vēlēšanām daudz plakāti vēstīja par politiķu labajiem darbiem. Šeit Jūrmalā vakar Jūrmalas pašvaldības policija arī fiksēja vairākus gadījumus, kad nebija noņemti plakāti, kā tam bija jābūt, tātad aģitācija Kauguros un citur turpinājās. Ja runā par Kauguriem, tad tur apmēram 10 vietās pašvaldības policija fiksēja šādas plakātas, kas nebija noņemts. Tāpat arī 10 vietās bija uz ietvēm, uz brūģa, uz asfalta bija uzkrāsotas partiju reklāmas, kuras man nekādi nevarēja ātri noņemt, un pamatā tas attiecās šie pārkāpumi uz divām sīkpartijām. Policijā ir ierosināta administratīvā lietvedība, un, nu, visdrīzāk tad šīm partijām varētu sekot sots.